Egunon, Maider.
Kaixo, Aino, egunon.
Pentsatzen ari nintzen, zuk ere ongi asmatu zenuela lanerako itzulera noiz egin, ez, egunetan.
Zergatik?
Propio. Ba, EITB-ren 40. urteurrenaren buelta horretan egin zenuelako, eta justu urteurrena horren ari da, oparia jaso genuenean.
Urteurrena urte osoan da, eh, Ainoa.
Bai, baina, bueno, justu sinatu zen momentu horretan etorre, eta oparia jaso genuenean orduntxe etorre zinen.
Bai.
Bestela ere etorreko zinen.
Bai, ala zegoen izartuta.
Ba, jaso genuen oparia, 40. urte urrenean, fanfarria bat izan zen, Xavier Otaolea kompositoreak osatu zuena.
Lately I've been lost asleep, dreaming about a thing to we could be. But baby, I've been playing hard, say no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars. I see this light like a swinging vine, with my heart across the line, in my face in passing sign. Seek it out and it's not fine. Oh, but I'm not that old, young. But I'm not that bold, I don't think the world is sold. Just doing what we do.
I feel something so right, doing the wrong thing. I feel something so wrong, doing the right thing.
Xavier Otaolea, egunon.
Egunon, kaixo.
Oso gizona bila zarela argi geratu da, baina hau ez da fanfarria, ez da, oraintxe jarri nahi genuen soinua, baina fanfarria pixka bat entzungo dugu.
Bale, bai, bai, hau da nire ikasleen.
Bai, Ainhoa, hasiko dugu elkarrezketa berriz?
Berriz.
Hau ez dugu inoiz egin.
Venga.
Rewind.
Venga.
10:45 Faktoria Euskadi Irratian. EITB-ek eskatu zizun hau, Xavier, horrelako enkarguak sarri jasotzen dituzu?
Ez, hau ez. Gogoratzen dut, hartu nuela enkargua orain dela urte bat, Oriolekin egon nintzen berbetan, eta ba, plazer bat izan da niretzat. Lehendabizi, ba, berak azaldu zian fanfarria bat egiteko, eta ba, abia puntu hori hartuta, ba, pentsatan euken, ba, zenolako esperientzan euken ni, ba, ikusita adibidez EITB, Euskadi Irratia, eta inspirazio horrekin hasi nintzen ja komposatzen, pieza hau.
Kasu honetan, EITB-ko hiru sintoniaren pintzela den gainean sortu duzuzuk zure lana, argi utziko dugu ez dela EITB-ko soinu banden errepaso bat, baizik
eta
zuri burura etorri zaizkizun hiru musika kolperen inguruan sortutako lan propio bat.
Hori da, esan behar dut be, hortze bertan dauzela motibo berriak, melodia berriak, nik bai. Sortutakoak, eta hori ba, inspirazioa izan dela, zenonako ikuspuntua eukidet nik urte hauetan.
Eta batez ere ze hiru kolpetan jarri duzu harreta, zeintzuk somatuko ditugu fanfarri honetan?
Ba, lehenengoa, eske askotan ikusten nuen gurasoekin teleberria, eta zan hori elektronikoa zan melodia hori param, ba, para, para, param, horrekin jokatzen nueni. Bigarnan ikustet...
Albistegietakoa.
Lehenengoa zan teleberrikoa.
Bai.
Bigarna zan boletingak ateatzen direna, esaten duenean goizeko 12 dira, eta parararam horrelako melodia tartu nuen.
Hori eta... Euskadi Irratikoa.
Eta azkenengo partea izan Goenkalekoa. Ba, pixkat hartzeko teleberri Euskadi Irratia eta azkenengo partea ba hori Goenkale. Ikustet erakargarrien azala.
Ba, izan ere 40 urtek askorako eman dute EITB-en.
Eta hiru minutu egiteko imaginatzen.
Pentsa. Eta fanfarria bat, honek zer esan nahi du? Ze zaugarri ditu fanfarria batek?
Bueno, eske gauza niri esan zidatela fanfarria bat egiteko, baina karo, fanfarria ikusi aldegu hainbat partetik. Ni adibidez ikusi dut zeozer ospatzeko. bai? Mm-hmm. Azkenean fanfarria honekin eman nahi duena izan da hori, alde batetik pixka ritmoa, harmoniagaz ere, ba, musika osatzen, baina batez be hori ospatzeko urte hurrena, EUTBek egin duen urte hurrena.
Fanfarriak beraz baditu ezaugarria nahikoa ospakizun baterako.
Horia, horia. Horia esan da nire ikuspuntua.
Xavier, zu musika kompositorea zara, musikenen komposizioa ikasitakoa eta egun irakasle Leioako kontserbatorian eta Ibarreko Landa ikastetxean.
Horia.
Pentsatzen dugu oso desberdina izango dela kontserbatorio batean ala ikastetxe batean musika eskolak emateaz da.
Bai, baina ez dakit, nik oso ondo egoten naz beraiekin. Ba, euki beharzu kontuan egoten naizenean batxilergokoekin, ba beste gauza batzuk islatu nahi ditut beraiekin, da ja kontserbatorioan ba pixkat espezifikoak diren arlo batzuk ematen ditut, teorikoak batez be horrekin. Baina bai, ba, gustora nau, eh? Pentsatzen dut, azkenean, egoten banaz berriz gauza berdinak egiten, ba, aspertu egiten naz. Mm. Eta honekin, ba,
diversifikatu egiten duzu zure oria, lana. Badituzulako musika propio aukeratu dutena, kontserbatorioko ikasleak, eta badituzulako, ba, egin beharreko asignatura bezala musika dutenak.
Bai, bueno, kasu honetan, lehenengo bigarren eta hirugarren debeatzekoek, beraiek, ba, ez dira utaskoak, horiek dira tronkalak, baina geroago, Ibarreko Landa dauka hago batxiergo artistikoa eta beregik hartu dute parte, osea hautaskoa zan eta hartu dute.
Eta hor irakasten duzu hain zuzen ere lehen entzun dugun produkzio musikal hori. Zer da produkzio musikala? Zer da egiten duzuena?
Bueno, egiten duguna da ba nire intentzioa on arlo honekin da ba beregik ikustea mundu honetan zeozer egin dezaketela ba musikaren bitartez. Guk erabiltzen ditugu hainbat programa, batzuk doainik direnak, beste batzuk ez, nik ekartzen ditudanak eta horrekin egiten duguna da base musikal bat, bai? Horietako asko jotzen dute igual bateria bat, gitarra bat, asko abesten dute eta horren arabera ba nire intentzioa izan honetatek hori mundu honetan arrastro bat ustea, la oinatza jartzea. Zergatik erreferente bat hartzeko. Eukibarrezua, adibidez, nik goratzen dut txikian nintzela, eneukan inolako referentirik, eta gaur egun globalizazioarekin ba, hainbat referente dauzkagu. Eta hori da bere nire eginkizuna, ba, beraiek egitea musika, musikaiak izatea.
Eta horretan lagunduko die asko, pentsatzen dut ikaslek patrikan duten teknologia.
Bai, bai, jo, gaur egun teknologia azta izu, bai, abantai handia dela. Bat ez be, eukibarrezu kontuan, orain dela mende bat, imagina zazu, musikaie batek azten bazan zeozer komposatzen, oso saia zan, geroago entzutea musika hori, zergati, ba, ez zeukan euskuragarri, ba, orkestra bat, ala ganberako musikako, ba, musikari batzuk, eta gaur egun aldiz, ba, mugikorraek, ala programa batekin egin dezakezuna da, ba, base musikal bat. Grabatu eta entzun.
Eta hori ikusten dutenean, ikasleek esaten dute, ohartzen direnean zer duten Patrika, ze egin dezaketen Patrikakoarekin?
Ba, gustatzen zai, osea, jaso dituen feedbackak onak izan dira beraikin. Eta hasi dira, karo, arte derra, horietako asko igual ez dira izango musikariak, baina seguraski igual azten dira iragarkiak egiten, ala pelikula batzuk, eta horrekin egin dezaketana da musikatu dauzkaten eszenak. Ala dantzarekin, ala, ez dakit, zeo sarri jazten, nahi badute justo musikatu letra bat, ez dakit. Hori izango litzateke helburua.
Ba, ikasleekin egindako lanaren beste adibide bat ere badaukagu, entzun dezagun. Horrelakoak Xabier egiten dituzu ikaslekin?
Bai, bai. Kasuntan hartu dut batez de hori ikaslea berezia zalako eta nahi zuen hartzea ba, japoniazko baletra batzuk eta sartzea horrekin. Eta bai, ba, eman nion askatasun askoz hori egiteko base musikal bat eta beraz izan. Ba, midiarekin bera pianista da, aurten sartuko da kontserbatorioan. Eta hasi zen hori midiaren bitartez, midia da hizkuntz bat, non zu adibidez periferiko batekin, igual teklatu batekin, konektatzen duzu ordenagailura eta horrekin batea grabatu aldezu soinu batzuk, adibidez, bateriakoak, pianokoak, kasu honetan ba hori, dau sintetizadore bat, dau ere beste motatako perkusiozko instrumentuak. Eta bueno, gero xaguar sartu ditu hautza entzun duzuen hautzak.
Baina hotxo hiek bereak dira edo hartu ditu nonbaitetik.
Horiek hartu ditu, horiek hartu ditu, bai, lasa.
Entzun dugu ere ikasle poperoagoak ere badituzula. Lehen entzun dugu One Republican Counting Stars kantuaren moldaketa, ez?
Hori da, hori da, hori bereekin dako moldaketa bat. Bikote bat ziren eta esan zidaten, ba, hori nahi dugu egin eta esan nien, bai. Ere dauz hartuta beste klasikide batzuko rekoroak egiten. Baina, bueno, hor zegoen sartuta pianista bat, grabatzen zuena, bateria jole batek ere egin zuen pianoaren bitartez bateriako partea, geroago sintetizadore batzuk dauz sartuta, ere efektu batzuk, barre berrak, panoramizazioa, horrelako gauzak sartzen ditugu.
Ba, beste hirugarren adibidea ere badaukagu.
Bai.
On me, baby, can you focus on me, babe? Hands in the soap.
Eta Xabier, honen azalpena zein da? Pieza honen azalpena?
Gustoko zuela horrelako abestia. Eta berak egin zuena da, bueno, eskatu zion lagun bati egiteko arparen partea grabatu zuen.
Bai.
Eta geroago bera edizioagaz hartu zituen ba horrelako soinuak, ez dakit entzuten duzuen horrelako pum bat. Eta pianoarekin ere hasi zen harmoniak egiten, eta pixkanaka. Bi hautzetara egin zuen, ekoak erabiltzen eta hori, eta hori da ba.
Zertzara, irakasle enrollatu egitako bat, ez, Xabier?
Bueno, ez dakit. Bai, bueno, ez dakit.
Berei galetu behar.
Bai, hori bai. Norbait daue, seguraski hemen daue norbait entzuten, ikasle bat, bukatu dutenek jauntxe bertan, batzirgoa bukatu dutenek dauz ja entzuten seguraski hemen dauen zeo zehar.
Ba, seguraski, entzute ditugu soinu elektronikoak, noski, fizikoki jotzen ditugun instrumentuak ere, ba, pentsatzen dut, hortan ere jardun zarela, ze pandemiak adibidez, txirula eta izezko instrumentuak kendu egin zituen hainbat tokitan, zuk ere hori pairatu behar izan duzu?
Bai, a ber, ni esan behar dut, nerabean nintzanean, hazin nintzela jotzen txirula, baina nuen gustoko. Eta hori eskarmentu horrekin azkenean, hazin nintzen beste motatako instrumentuak erabiltzen. Erabiltzen ditugu, adibidez, Ibarrekoan dauzkagu gitarrak, dauzkagu beste motatako instrumentuak, baina gustatzen zitaidan nire hartzea bakoitzak, teklatu bat, teklatu horrekin hainbat soinu inditzakegu. Adibidez, ba, sintetizadore batena,
bai.
Esaten dut hori, strings, besteak ez dakit metalak, aizeskoak, ariskoak, ba, horrelako soinuak, eta horrekin jokatu aldegu bakarrik periferiko batekin. Eta nahi nuen hori ba, lan egitea bereiekin, horregatik nik putxezko instrumentuak aldendu egin nituen, COVID azalata.
Ja, pandemiak gure realitatetik kendu zituen txirula adibidez, eta zuenean ez da itzuli, ez?
Ez. Printzipioz, igual urteak pasata, ez dakit. Galdetzen badia zue, 10 urte barru, igual egoten naso hortziruelarekin, ez dakit.
10 urte barru ez, baina aurrera pixka bat eginda, musika gelarekin batera umentzak sortutako soinua iratzarri proiektuaren 5. edizioa duzu aurten.
Hori da.
Noiz eskainiko duzu, mamaierako pieza hori?
Ba, proiektua bat izan orain dela 5 urte, hau da gure 5. edizioa, egin genuen musika bolegoarekin. Eta eskainiko duguna azkenengo kontzertua izango da, ekainaren 17an nik uste dala, ostirala. Ez dakit ondintxio zehatz mehatz, baina nik uste dala 17an.
Irakaskuntza eta kompozizioa uztartzen dituzuzuk, Xabier.
Bai.
Zuk, karo, entzun dugu zure ikasle zer egiten duten, eta hortarako lanpila bat egiten duzu, komposatu zuretzako, noiz egiten duzu?
Ez dakit, a ber, beti, euki behar duzu kontuan, nik hainbat bide hartu ditudala. Bata da musikaia izatea, baina bestea da pedagogoa be. Eta nik uste horiek batu ditut. Gustatzen zait, komposizioak egiteko nire ikasleentzat. Bai?
Bai.
Eta ez dakit, parte hori hartu dut eta gustatzen zait asko. Osea, bideratu dut beste parte batera, pedagogikoaren parte batera.
Eta Euskadiko Orkestrarekin ere estreinatu zenuen hau, Agartza pieza. Xavier, Euskadiko Orkestra Sinfonikoak zure zu konpostatutako pieza bat horra dintzuten duzunean, ze sentitzen duzu?
Ba, gustora goten naz. Ez dakit zenolako sentimendua daukan, baina batzutan arro goten naz. Entzuten duanean, ba, akit pixkate golatra dela, baina entzutakoan horrelako gauzak esaten dut. Ba, gustora nago horrekin.
Eta hori esekutatzeko garaian, zuzendariari agindu asko ematen dizkiozu, ala ez?
Bai, nik uste zuzendu egin zuela Ari Larrazinainek, eta berarekin, ba, bai, esan dizkion gauza pare batzuk, baina bion kontu bat dala. Bata, ba, bera nola planteatzen duen obra ere, hartzen dut kontuan.
Ba, Xavier, eta Olean, plazerra izan da zure lana gertuagotik ezagutzea, eta EITB egindako opari hau, ba, nundik sortu den jakitea, beraz, eskerrik asko, eta jarraituko dugu zure pista, bale, Xavier?
Bale, eskerrik asko.
Ondo segi.
Ondo izan, agur.